Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Aabot sa 200 Australianong nakukulong habang sakay ng Diamond Princess cruise ship sa baybayin ng Japan ang naghihintay malaman kung ililikas silang pauwi habang ang mga Amerikanong pasahero ay umalis na sa barkong tinamaan ng virus. Ito ay nangyayari habang isang Amerikanong pasahero mula sa cruise ship na nasa Cambodia ang nasuring positibo sa virus, habang guminhawa naman ang mga opisyal sa kalusugan ng Germany dahil sa pahayag na ligtas na ang kanilang mga mamamayan. Sa ating wika, pakinggan natin ang ulat ni Charlotte Lam. Daan-daan ang nagtipon sa Western Wall ng Jerusalem para sa isang mass prayer para matigil na ang coronavirus. Ayon sa lokal na media, ang prayer ay isang inisiyatibo ng mga lokal na rabbis at mga pinuno ng lokal na komunidad Hudyo. Si John Zhou, isang estudyante mula China na sumama sa padasal at nagsabing ito ay isang tunay na hakbang sa isang delikadong panahon.
I want to come here to stand together with them and pray together. I really appreciate because in this special time, some of the people, they are very sensitive with the virus. They are afraid of to getting closer to Chinese people, but the rabbis, the Jewish people, they did not say no to China. So I think it's a very friendly action.
Sinabi ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na ang mga mamamayan ng Israel na nasa ilalim ng kwarentina sa barkong nasa baybayin ng Japan ay ililikas sa lalong madaling panahon.
I want to thank the health minister that acted together with his team to bring the Israelis aboard the ship offshore Japan. Those who didn't catch the virus, they'll come to Israel and will be in quarantine. Those who caught the virus are staying there, as per the decision of Japan's government, and we have sent to them medical help. We'll continue doing what's needed and act in the national level to prevent and delay as best as possible the spread of the disease in Israel. Until now, thank God nothing was reported in Israel.
Samantala, may karagdagang 70 tao sa barkong Diamond Princess ang nasuring positibo sa coronavirus na nagdala sa kabuuan sa 355. Sa Malaysia, isang Amerikanong pasahero mula sa cruise ship na nasa Cambodia ang nasuring positibo sa virus, ang pangalawang kaso sa Kuala Lumpur. Ang 83 taong babae na sakay ng barkong MS Westerdam ang unang nasuring positibo sa virus mula sa 1,055 pasahero at 820 tripulante. Ito ang nagtulak kay pangalawang punong ministro Juan Aziza Juan Ismael na gumawa ng marahas na hakbang.
Ujan ulangan COVID-19.
For the time being, the government will not allow any cruise ship that departed or transited at any port in China to enter Malaysia. Furthermore, the remaining passengers on the Westerdam cruise ship who are still in Cambodia are not allowed to enter Malaysia, taking into account that all those passengers were in close contact with the earlier positive case.
Sa Germany, ang mga mamamayan ng China ay umalis na sa kwarantina noong Linggo pagkatapos na hindi magpakita ng senyales ng virus. Kinumpirma ng Army Medic Sacha Chistaika na negatibo ang resulta ng mga pagsusubok.
I went in with a team. We checked their temperatures again. I listened to their chests again to see if there were any abnormalities. Checked their throats, if there were any red spots or any other signs of a flu. Asked them how they were and checked their lymph nodes one more time. All the things you check for when you have the flu.
Sa isang nakakagulat na display ng suporta, isang pianistang mula Belgium ang sumulat ng isang awiting tinawag na Chime of the Dawn Bells para sa mga mamamayan ng China sa kanilang paglaban sa virus.
Hello everyone, I am Jean-François Manjon from Belgium. My Chinese name is Shang Ma Long, and I want to tell you that we must keep away from virus, not from love. We have to fight against this virus, not against the people of China or Wuhan. And we have to admire those people who work in the hospitals.
Ang melodiya ay may kasamang tunog ng mga chime bells, isang simbolo ng kultura sa mahabang kasaysayan at mayamang kultura ng Hubei.
Suffering, suffering is like a dark cloud.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile. I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.